Já vítám tady u nás ve studiu další ženu v Zenu. Tentokrát je to Ridina Ahmedová, je to hudebnice, zpěvačka, autorka podcastu Sádlo a zároveň je to taky lektorka hudebních dílen. Takže opravdu zkušenost v mnoha různých podobách s veřejným prostorem. Myslím si, že ten podcast to asi vynes všechno na povrch. Mnoho různých aspektů, že jo, toho, jak veřejný prostor u nás vůči ženám funguje. A já jsem nesmírně ráda, že jste přijala pozvání.
Děkuji za pozvání.
A jsem hodně zvědavá, protože říkám si, že ten podcast je taková jako provokace, dá se říct, nebo neměl by být, ale v naší společnosti asi bohužel je. Jaký to je, s čím se potýkáte?
Tak já jsem vlastně to ani jako provokaci nemínila, jo. Já jsem spíš měla pocit, že chci opravdu promluvit o svých zkušenostech. Podcast Sádlo má podtitul Jak se žije v těle, který neodpovídá představám okolí. A vlastně přizvala jsem do něj jako několik desítek žen, který podobně jako já mají pocit, že žijou s tím nesprávným množstvím sádla na těle, takže se vlastně jejich vzhled neodpovídá tomu jako ideálu společenskému a tudíž se nějakým způsobem vyrovnávají s tím, jak je nahlíží okolí a hledají si vztah vůči sobě samotný, navzdory tomu, že teda nevypadá jako správně. Jo. Takže tohle byl ten jakoby základní výchozí bod. A to, že to je ale obrovská vlastně, jakoby ta, možná i to slovo provokace bych jakoby šlo použít, nebo je to obrovská, obrovská jako rukavice hozená do nějaký jako konfrontace a debaty. To mi došlo, až když jsem to vlastně začala jakoby vypouštět jakoby ven, když ten podcast se díl po díle začal jako objevovat jako on air, tak mi začalo docházet, jak vlastně problematický a silný téma to je, jako jak emocí vzbuzuje na všech stranách. Jo. Vlastně začalo mi docházet, že nejen teda, že se začalo ozvat obrovský množství žen, kteří začali děkovat za to, že vůbec o tom jako někdo mluví. A zároveň samozřejmě, protože to téma teda vzbudilo zájem, začaly se objevat články, rozhovory, tak se současně s tím taky začalo objevat hodně jako nesouhlasných komentářů od lidí, kteří vůbec vlastně mám pocit, že neslyšeli třeba ani jeden díl, jenom viděli to téma a začali velmi útočně jako vlastně se vymazovat v tom smyslu, že podporuji obezitu. Přitom ten podcast vůbec není o tom, že bych glorifikovala obezitu nebo nadváhu, je o tom, že říkám, že i lidi, kteří nejsou ideální, jako já nejsem ideální, já myslím, že asi možná nikdo není.
Nikdo.
Takže všichni si zasloužíme základní úctu a že třeba mně se bude mnohem líp jako uzdravovat ze svých problémů, zdravotních jiných nebo komukoliv, když budu cítit úplně základní lidský respekt vůči sobě a ne šikanu a ponižování a znevažování a jako nějakou exkomunikaci z té skupiny těch správných jako lidí, což je to, co obecně lidi zažívají. A já jsem říkala, že tohle to není to, co je uzdraví, opravdu ne. Že to je akorát zažene dál vlastně do nějakého pocitu rezignace a toho, že to nemá smysl. A pak opravdu já už pak se můžu začít přijídat ještě víc, protože mám pocit, že stejně už mě nikdo nebere vážně. Takže já jsem jenom říkala, že tohle to není v pořádku a že bez ohledu na to, jak vypadá tělo, si každý člověk zaslouží úctu základní. A tohle ten claim, který mě vlastně přijde velmi neproblematický nebo nespochybnitelný.
Neměla by to být
neměla
provokace,
by byl, vlastně vůbec vlastně nebyl měný jako provokace, tak vyvolal explozi vlastně vášní. Takže to byla zajímavá zkušenost a ještě pořád je, protože to není u konce.
No já myslím, že to je jak obrovský, velice důležitý počin. Navíc my tady v projektu v podstatě tři témata, které zaznívají nejčastěji, kde ženy zažívají útoky způsobem, se kterým normální muž se nepotkává, tak je to buď mateřství a rodičovství, což samozřejmě zabolí, je to sexualita v různých podobách, no a nebo je to v podstatě vzhled. Nebo věk, jo, nemusí to být nutně jenom o té formě těla, ale třeba i, že jo, příliš mladá, příliš stará a podobně. A je to velmi smutné. A zároveň dost absurdní, že vlastně je to tak jako primární téma k útokům. Navíc často, jak jste zmínila, tu zkušenost taky mám, že ty nejhorší komentáře, si říkám, to není možný, ty lidi si to nemohli pustit. Oni by nemohli napsat tohle, protože to je natolik mimo, že vlastně ani nevím, kde začít odpovídat. Ale zeptám se, nečekala jste teda, že to vyvolá takovouhle vlnu?
Čekala jsem, že to vyvolá nějakou vlnu, ale nečekala jsem, že bude takhle velká, ale vlastně jsem nečekala ani, že ten zájem a že ta pozitivní odezva bude takhle velká. Já jsem spíš netušila, do jak velikého tématu a do jak velikého vlastně tabu jakoby sahám. protože tím, že to je vlastně soukromá věc, o které se málo mluví, tak jsem netušila, jak hluboký vlastně embargo na ty informace jako jo, máme a kolik emocí pod tím doutná. A vlastně, a taky jsem si uvědomila, že asi už to bylo jako naspadnutí, že opravdu to bylo, když člověk, já jsem v nějakém rozhovoru říkala, že to je, když člověk vlastně odjistí minu.
Tak ano, to jsem
vlastně
četla.
To bylo veliký, jo, ale i ty pozitivní. Já vůbec se nemám pocit, že by těch hejtů bylo víc, jo, těch hejtů je míň, těch vlastně děkovných reakcí je obrovské množství, to jsou stovky opravdu, stovky a stovky zpráv, co chodí, jo, takže ty hejty beru, že s tím jsou, prostě k tomu patří nějakým způsobem, no.
A je to třeba jedna z věcí, která pomáhá, že vlastně ty pozitivní komentáře ve chvíli, kdy převažují, tak najednou je mnohem jednodušší si říct, že ty hejty nemusím si brát k srdci nebo
určitě,
brát je příliš vážně.
Určitě. Pro mě je to strašně důležité. Jako ty hejty, vždycky, když přijde hejt, tak nebo já se vlastně jako já nečtu diskuze na sociálních sítích už. To jsem se rozhodla, že nemám zapotřebí.
Vůbec. Ani u sebe.
U sebe jo, ale nečtu je třeba, když vyjde článek, tak na té stránce prostě toho média to nečtu. Protože vlastně to není moje. Jako, jo, to, co jsem pochopila, co se učím opravdu na téhle zkušenosti, jsem za to velmi vděčná, za to, že si tohle člověk velmi dobře jako uvědomí, že ty věci nejsou o mně, jako je vlastně neštve jako Ahmedová, která mluví, která prostě sedí na fotce a dovolí si ukázat svoje tělo. Jako
pecká fotka, to jsem musela říct, jako ta fotka je fakt hustá.
Je hustá ale zároveň zase jako je není žena, jako když půjdu na koupaliště, tak prostě žen s nadváhou v plavkách, tam jsou stovky, jo. Ale to, že já dovolím si sednout s nadváhou v plavkách a říct, tady jsem a vlastně je to v pořádku. Prostě nejsem dokonalá, ale kdo z vás je, jako zasloužím si nenávist, nezasloužím, prostě takhle to je a smyšlete se s tím. Neříkám, že bych nechtěla být hubenější, chtěla bych být hubenější, vím, že to je zdravější, ale nedaří se mi to, je to moje životní výzva, kterou se mi nedaří, ale zas umím jiný věci. Jo? A tohle to tělo dalo život třem dětem, tak co? Jako? Takže tohle, jako když tam žena jaké sedne, tak to vyvolalo tolik kontroverzí. Já jsem vlastně z legrace říkala, já tady prostě 25 let zpívám a furt si udržuju nějakou malou komunitu, jakoby vlastně jako příznivců. A pak se jako slíknu do spodního prádla a je z toho jako celospolečenský téma. Jo? Tak to je vlastně absurdní, že jo? Úplně jako to proč, jo. Ale takže vlastně tyhle, jsem si říkala, že pokud tohle je pro někoho problém, tak to není asi o tom, že já mu vadím jako osobnost, je to o tom, že on si řeší jedno z mnoha témat, který s tím může mít spojený, je to jeho energie, protože on prostě, jak to funguje, že my jsme denně skonfrontovaní se stovkama jako podnětů na tom internetu a pokud nás něco štve, tak není, nebo se nám něco nelíbí, tak není nic jednoduššího, než kliknout vedle. Z toho okno zavřu, je to. Pokud to neudělám, pokud mám potřebu vlastně do toho napřít svou energii, jako poslat tam fakt tu nenávist nebo tu agresi, tak to je o mně, že já ji mám, jako že já mám potřebu někomu ublížit. A pokud vlastně ten člověk má někomu potřebu ublížit, tak je to jo. Protože pokud někomu chci ublížit, tak má v sobě přetlak a nějakou negaci, která není moje. Já vlastně všem těm lidem přeju, se mě dobře, opravdu upřímně jim přeju co nejvíc jako vnitřního klidu, aby neubližovali ani sobě, ani druhým, ale pochopila jsem, že to není moje. Což se na druhou stranu jako snadno říká, potom když v té situaci jsem, tak to stejně cítím nějakým způsobem, ale třeba v tom šestém díle toho podcastu je jedna žena, která vlastně ten šestý díl je celý o smíření, o sebepřijetí. Mm-hmm. A tam je jedna žena, která je vlastně stripterka, pracuje ve strip baru, k tomu jako tančí burlesku. A je veliká. Myslím, že tak trochu třeba menší než já, ale ne o moc. Říkala, že většina těch stripterek váží polovinu než ona. A říkala, že právě vlastně ta práce velmi pomohla přijmout sebe, protože pochopila, že přesně zase ty hity nejsou o ní. A říkala, já si připadám jak Neo z toho Matrixu, když letí kulka, je takhle zastavu dlaní prostě a vracím zpátky, jakoby, jo. A to mně přijde jako velmi pro mě taková hezký obraz toho, co to vlastně je, jakoby. Já si můžu k sobě brát jenom to, co je moje, to, co není moje, tak tam mně přijde, že nastupuje ta práce, říct si, pro mě pomáhá ten soucit, říct si, že vlastně s tím člověkem soucítím, že cítím tu bolest jeho, když potřebuje ubližovat druhýmu, ale přijímám, bylo dobře, ale tohle není moje. A A je to, vnímám to jako opravdu práci. Tohleto vlastně si, tohletu zeď si jako vystavět, je věc nějaký systematický, jako disciplíny, mentální, jakoby. A stejně je občas jako něco proletí skrz, ale vlastně už se necítím tím tak ohrožená, jako třeba před těma dvěma, třema měsícema, kdy ten podcast vlastně, nebo před rokem, před dvěma, před pěti, před deseti, člověk vlastně do té síly nějak dorůstá a je to cesta furt.
Vlastně to, co říkáte, jakoby ten zenový přístup skrz soucit a vlastně diskurs toho, že kdyby to toho člověka nebolelo, tak to asi neudělá, jo? Že jako málo kdo, nebo snad nikdo nepíše hejty z nějakého pocitu radosti a blaha, že jo? Že vlastně tam přesně musí být něco svýho. Zas na druhou stranu občas je to hodně jedovatý. A jaký to bylo třeba na začátku? Tak já předpokládám, že i ta kariéra zpěvačky, že tam už vlastně nějaká konfrontace s veřejným míněním byla. Často se bavíme o tom, že na začátku je to těžší, potom už člověk začíná být více zvyklý nebo už ví, jak si poradit. Jaký to třeba bylo, jestli si vzpomenete na nějaký komentář, nějakou příležitost, kdy to jako zabolelo, kdy prostě tam ani ten zen, ani ta zeď nezabrali a člověk si řekl, že prostě, myslím, že každý ho to aspoň jednou dostalo, možná se mýlím.
Byly to spíš takové drobné věci, jakoby ta zpěvačka je, ta hudba mně přijde, že má určitou jako aureolu takový, jako tolerovaná, je to prostě něco, co jako tolerovaného. Jako udělat si hudbu není konfrontační, není to kontroverzní. Prostě samozřejmě zpěvačka by zase měla být jako půvabná, pokud možno jako vypadat jako velmi žensky na tom jevišti. Já nejsem ten typ, já mám prostě svůj druh energie, tak taky jsem se setkala s tím, že jsem se v komentáři na YouTube dočetla, že divná slonice vydává divný zvuky třeba, jo. A to ale zase, tam já jsem i měla podezření, ale že to možná tuším, kdo to mohl být, že to souvisí s nějak s mým osobním životem a nějaká jiná žena něco. Tak jsem si říkala, že to tam tohle může být a vlastně nevím, samozřejmě to bylo anonymní, ale nikdy mě to vlastně až tolik nezasahovalo, protože možná taky, vlastně já jsem si byla úplně, vlastně pohybovala jsem se v terénu, kde jsem si byla jistá tím, co dělám, jakoby, jo. Prostě já vím, že tu hudbu dělám dobře, nebo tak nejlíp, jak umím. A pokud se to někomu zase nelíbí, tak chápu, že má jiný vkus a je to v pořádku. Jako pokud na mě nějaké zautočil, tak tam jako to bylo, ale nikdy to nebylo. Tady spíš u tohle vlastně tématu toho sádla, tím, že to je moje velmi osobní téma, ke kterým mám sama jakoby hodně vlastních emocí, které nejsou úplně jako nejsem úplně nad nima, jo. A že jsem cítila, že právě jdu do něčeho, kde se vystavuju. Já jsem totiž měla pocit, když jsem s tím tématem šla ven, tak tím, že jsem jako dítě byla šikanovaná, tak já jsem najednou měla pocit, že se vystavuju znova vlastně té situaci, kdy můžu zase znova zažít tu bezmoc, jakou jsem zažila jako dítě. A musela jsem si zpracovat tohle, že vlastně, když je člověk dospělej, tak veškerá agrese světa, verbální samozřejmě, ho už nemusí ohrozit. Protože přesně už mám ten odstup a rozumím tomu, proč ty lidi to dělají, že to dělají z vlastního neštěstí.
A měla jste někde přece jenom pocit ohrožení, byť třeba jenom, myslím, jako psychologicky neopodstatněný, dejme tomu v realitě, že by něco mohlo hrozit?
Měla jsem ho na začátku toho procesu, když vlastně první věc, ještě než odstartoval podcast, tak vlastně proběhl rozhovor na DVTV. A pod tím teda se strhla jako velká smršť. A to i někteří teda ty hitři si dali tu práci, že mi jako napsali třeba osobně. Tak to jsem si říkala, wow, jako to nebylo příjemný vůbec. Ale právě jsem jim za to vděčná, protože díky nim já jsem si opravdu začala velmi jasně formulovat, jak to vlastně celý jako je. Jak já se k tomu postavím. Mně přijde, že to je vlastně jako k čemu to přirovnat. Jako, když bych vzala poštář a začala vás tlačit, tak vy musíte vyvinout větší tlak. A ten protitlak je to, co vás může chránit potom. Jo? To, co vám pomůže vystavět si tu hranici. Takže vlastně já jsem tomu tlak, za ten velký tlak vlastně ráda, protože každý velký tlak znamená, že já se o něco víc můžu udělat silnou. Jo?
A taky to asi znamená, že to téma musí být něco, co mi za to fakt stojí. Že se tím ověřím, že fakt to, co říkám, je to ono. A kdyby to nebylo, tak třeba si řeknu, že mi to za to nestojí. Že v tom takový jako kování toho, co je to moje, co je ten můj názor, co je moje pravda, za co mi stojí tady ve světě, jakým si nějakým způsobem bojovat. Asi co je to moje téma.
Asi jo, ale zároveň jako já za to stojím. Já, ať i kdybych neřekla nic, tak já vlastně nejsem hodná toho, aby mě někdo urážel. Jako, jo. I kdybych jenom seděla a koukala se, tak si zasloužím být neurážená. Jo. I vlastně, takže vlastně jenom z principu jsem si uvědomila, že já jako člověk a jako jakýkoliv jiný člověk nemám jako zapotřebí nechat se vlastně jako, nebo není v pořádku, jo. Když by někdo vůči mě najížděl, tak to není v pořádku, protože každý člověk si zaslouží zase ten základní respekt.
Vlastně to je taky zajímavé, že jo? Kde končí ten projekt a kde začíná ta osoba a kde vlastně ten hejt je jako projektový nebo na tu myšlenku a kde už se z něj stává osobní hejt. Já předpokládám, že zrovna v podcastu ta hrana je asi hodně variabilní a že často se tam projektuje, dejme tomu, hejt na myšlenku podcastu se může vyjádřit velmi osobně, což je vlastně svým způsobem úplně zcestný, že jo. Ale zároveň, že jo, ten autor stělesňuje myšlenku.
Tím, že ten projekt je umělecký vlastně a já jsem sama jako autorka ho pojala vlastně za prvý jako v narrativu toho podcastu, já provázím, já mluvím o svých zkušenostech ve vizuálu, v části vizuálu jsem jako je můj obličej. K tomu třeba ještě představení vlastně, který jsem teď udělala, který se jmenuje taky Sádlo, kterým je právě ten velmi kontroverzní vizuál, o kterým jsem teda jakoby v tom spodním prádle, jo. Tak tam mám přijde, že skoro nejde odlišit, co je hejt na mě a co je hejt na to téma, protože to téma se mě vlastně je personifikovaný mnou do určitý míry, jo. Ale jak říkám, zároveň vím, že rozhodně to nejsou hejty proti mně. To jsou hejty proti tomu tématu, ale když to jsou hejty proti tomu tématu, tak většinou ty lidi mají emoce proti sobě samotným. Nebo třeba bylo zajímavý, jo, že se ozval člověk velmi, velmi, velmi tvrdou retorikou a pak z něj vylezlo, že jeho maminka je vlastně velmi, velmi obézní. A že on říkal, že vlastně jeho maminka ve 62 letech už neunese jeho vnoučata. A byl to malý chlap, jo. A že vlastně měl pocit zase, že já jako podporuju tohle a že vlastně měl tolik bolesti. Pak to z něj, já jsem mu totiž psala, vidím, že v tom máte spoustu emocí, přeju vám teda, aby vám bylo líp. A on řekl, jo, mám tam emoce, protože je moje máma. A najednou to z něj začalo jakoby lítat a já jsem si říkala, to je tak jako ukázkový tohle. On vlastně mě, rozumím, nechtěl ublížit mě, nebo nechtěl, vlastně nešlo to proti mě. A vlastně to ani nešlo proti tomu podcastu, který on si nejspíš ani nepustil, ale on viděl to téma. Měl pocit, že je to legitimizace nějakého nezdravého životního stylu a vzbudilo to v něm zoufalství, protože on by hrozně chtěl, aby jeho máma byla dlouho tady. Jo? A to je jako jedna linie, jo? Možná, kudy vede vlastně to, že já se vůči tomu vymezím s takovou jako emocí, s takovou energií. Jakoby, jo? Ale myslím si, že tam je mnohem víc těch věcí, že to může být, si myslím, hodně taky žena, která třeba opravdu strašně energie a peněz a všeho investuje do toho, aby byla jako krásná. A pak se tam stoupne jako ženská, která má přes 90 kilo a říká, ale já se zasloužím respekt a můžu si tady klidně sednout polonaha. Prostě to neznamená, že mě někdo má právo prostě jako kopat, jo. Já ho nemám, protože ona se může cítit velmi tímhle jako ohrožená, jo. Že přece takhle to není fér, že ona maká a jak to, že to, co pak se nezaslouží, víc, jako, jo, že tam je, to si myslím, že to vlastně, je tam hrozně moc věcí.
No. Je to takové, že vlastně, co se to ona se to může dovolit, co já jsem se nedovolila, no, že jo, to sebepřijetí, aniž bych musela třeba přesně, se masakrovat. No, no. Neříkám, že to, ale může to mít nezdravou chudobu, že jo, je ten přehnaný fitness, to zdaleka není vždy úplně bezpečná cesta, že jo, ostatní ženy, které hubnou a přehání to do druhého extrému, končí často v nemocnicích, takže jakoby to téma je hodně křehké a určitě kdokoliv z mé zkušenosti, kdo si dovolí víc, než já si dovolím sama sobě, tak tam vyvolává takovou určitou emoci, no, jak to, že ona může, přece já musím ještě tolik udělat, nebo už jsem toho tolik udělala.
A pořád si to nedovolím. Přesně. A já tím opravdu nechci vůbec říkat, že mi přijde, že je skvělý mít nadváhu, jo? Nebo že je super, že tam já se tam můžu stoupnout. A to, tohle to není vůbec podstata toho sdělení. Podstata sdělení je jenom to, že pojďme neurážet lidi, protože neznáme jejich příběhy. Jakoby, jo? Neznáme jejich příběhy, prostě nevíme, kdo kam došel, s jakou zátěží, co je pro koho snadný a co je pro koho skoro nepřekonatelný. A pojďme jenom nesoudit druhý.
Naprosto souhlasím. A samozřejmě bohužel často, že i ty hejty, ty komentáře pramení z nějakého článku, který má v sobě dvě věty pětkrát překroucené a vlastně vůbec nesouvisí ani s žádnou realitou. Vzpomínáte si na nějaké třeba mýtus nebo nějakou poznámku, která byla spíš vtipná, než aby zabolela? Prostě něco, co bylo tak jako ad absurdum, že člověk řekl, Ježíš Maria, no tak to jo.
Jo, jo, napsal mi chlapík, napsal, máte na rukách krev, jste si toho vědomá? A já jsem udělala přesně takovýhle výraz, jako, teda přes ten, bylo to přes sociální sítě. A on mi řekl, právě propagujete obezitu vlastně a jste vina. Jako za... A já jsem mu řekla, hejte, tak si, protože to bylo zase potom DVTV rozhovor, nechcete si to pustit? Jako, protože... A on si to teda pustil a ocenila jsem, že mi pak večer jako napsal, že teda se omlouvá, že teda si to pustil, že teda musí říct, že jsem napsal mi jako... Tak já uznávám, že jste asi hodná paní, že jako zpíváte s těma lidma, ale teda měla byste se na sebou zamyslet a poslala mi nějaký link na fitness, jo. Tak to mě přišlo vlastně strašně jako roztomilý, milý od něj, že vlastně, že má jako starost o mě, jo. A, ale ten začátek, vlastně říkala jsem si, chtěla bych rozumět nastavení jako mysli člověka, který tohle řekne, aniž by byl seznámen vlastně s tím, o čem se baví, jo. Ale to si myslím, že zase hodně vypovídá a to je pro mě taky důležitá informace, nebo myslím si, že to obecně je pro mě důležitá věc, uvědomit si, jak funguje vlastně naše mediální pozornost. Jo. My jsme prostě tak bombardovaní spoustou věcí, že nemáme možnosti do hloubky. Jako to vlastně není možné v rámci 24 hodin, pokud chcem pracovat a mít nějaké sociální vztahy, jít do hloubky. Takže my vlastně jsme už jako by vlastně tím tlakem toho množství těch věcí, těch podnětů jsme tlačený k obrovské povrchnosti, která pak tohle může udělat, jo, ale je na každém, do jaké míry se bude vyjadřovat k věcem, o kterých nic neví. Jakože jestli opravdu není lepší, když už si chci jako si vzít to slovo, tak aspoň trochu se seznámit s tím, co hodnotím, jo. Mám pocit, že tohle je nějaká kultura, nebo ta hloubka té reflexe je něco, co vlastně nám ten internet hodně bere, nebo taková ta smršť jako informační. No.
Vy jste několikrát zmínila, že jste odpovídala. Zejména třeba tomu pánovi. Odpovídáte teda jenom na ty, třeba na tu osobní komunikaci, komentáře, že jste jich říkala, že nečtete v těch článcích, takže jak jako vlastně volíte, jaké máte to síto, na co odpovědět, co smazat, co zablokovat, co třeba nahlásit? Nevím, jestli jste někdy něco hlásila na policii, nebo jestli jste aspoň vyhrožovala právními kroky. Jo, vlastně jakoby, jak to máte nastavené? Kde to má smysl? A kde to prostě má smysl vyčistit, aby mi to nešpinilo třeba můj prostor?
To, přesně tohle jakoby mám jako takový, nemám v tom striktní jako řád, ale základní věc je, že na mojí zdi prostě hejty nechci. Jo? Že na mojí zdi prostě mažu, blokuju. Pokud chcete, máte tady celý širý internet, jako každý si může psát, kde chce, co chce, ale na můj zdi, prostě já to nechci. Já chci, to je jako doma, já chci být prostě doma v zvu návštěvy, který chci, aby u mě doma byly. A pokud prostě je nechci, tak jim zavřu dveře. Jo?
Občas pánuje takový názor, že když mažu negativní komentáře, že to je nějaká známka slabosti, že se s tím člověk nedokáže poprát, že má moc velký ego. Já osobně mám názor, že přesně můj prostor je jako obývák a já mám právo se uklidit v obýváku. Nicméně to je taková častá jako smyčka, že je a vy jste toho pana smazala. Vy jako nemáte na to, abyste vyslyšela nějakou kritiku. Potkala jste se někdy s tímhle fenomenem, takového ještě jako obrácení?
Jo, 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 jakože takový to je ještě taková sekundární viktimizace vlastně. Nesetkala v tomhle kontextu, ale samozřejmě mě to napadlo ve chvíli, kdy jsem komentář mazala. Jako některý jsem tam ze začátku nechávala, protože jsem těm lidem psala, děkuju, že to píšete, jen potvrzujete, nakolik můj projekt má smysl a zvyšujete sledovanost mému příspěvku. Jo? A to jsem dělala, ale zároveň vlastně, když už se to opakovalo pořád dokola, tak já jsem začala mít pocit, že moji energii, který mám omezený množství, jako každý, nepotřebuji věnovat vlastně těmhle lidem, že chci věnovat jiným lidem a proto jsem to začala mazat. Kdo bude chtít, tak si to v té historii najde, že jsem na tyhle ty věci všechny odpověděla, poctivě jsem tím strávila jednou i celý odpoledne. Vlastně dlouhý debatě, to byl pak post, kde nakonec bylo asi 400 příspěvků. Jo. Takže mám čistý svědomí, že jsem se snažila opravdu všechny argumenty, jsou tam na té zdi, visí to tam, ale dál pořád dokola, prostě v tom nevidím pro sebe smysl, takže teď už to blokuju a mažu a kdo koho to zajímá, si to najde.
To Takže jste zažila i tu cykličnost, že by třeba člověk vysvětlí, podá argumenty, snaží se o nějakou racionální debatu, tak to kolečko pokračuje.
Jo, jako v zásadě si myslím, že někoho něčem přesvědčovat opravdu je zbytečný. Jo, to vlastně všichni víme, přesto se to trochu jako snažíme tu argumentací racionální toho člověka nějak jako přesvědčit, i když víme, že to vlastně možný není. Jo. Ale já jsem to spíš vnímala, tuhle tu výměnu s tím oponentem, nebo s tím, to byl jako tábor oponentů a tábor příznivců, ta největší debata, co byla. Jo. Tak jsem vnímala jako důležitý model, kde opravdu zazní ty důležitý jakoby myšlenky, jo. Ta logika vlastně, že si sama jako pro sebe musím jasně sformulovat, na jakých jakoby základech ta moje teze stojí, jo. Proč opravdu si zatím stojím a co zatím jakoby mám jako argumentaci. Takže v tomhle mi to dávalo smysl, ale to už tam prostě je. A jako prostě už mi to přijde redundantní, to pořád jakoby točit dokola. Opravdu já můžu dělat mnohem víc kreativnějších věcí, takže z tohohle pohledu mám čistý svědomí a můžu to mazat. Na jiných zdech se občas snažím argumentovat, ale zase vlastně už tom nejsem tak na krev, jako prostě buď mě to baví, a nebo mě to nebaví a jdu si dělat fakt něco jiného. No. Nemyslím si, že smazat hejt je znak slabosti. Možná je to jakoby jenom znak toho, že prostě hospodařím se svou energií.
Já naprosto souhlasím, ale myslím si, že to je důležité slyšet i od vás, i v podstatě od dalších lidí, protože já se s tím potkávám zprostředkovaně, teda vlastně jako otázku. Neměla bych to tam nechat, abych ukázala, že mě to nevadí. Mm-hmm. Ale v podstatě souhlasím, že jediný dobrý důvod je nechat to tam jako ukázku toho, že to existuje. Že to je to, o čem se bavíme, tak tady ostatně v projektu taky. Některé věci už nám přijdou fakt přes čáru, a když si opakuju 200krát, ale potom jako rádi si ponecháme nějaký takový pecky, aby jsme řekli, no a to je ono, to je ten důvod, proč to děláme. Já třeba mám tu zkušenost, že občas pochybuju, se řeknu, ono vlastně to není tak zlý, možná to děláme zbytečně, bychom si měli vzít nějaký jiný téma, který jako víc hoří. A vždycky ten den dostanu potvrzení, prostě jako něco takového obzvlášť peprného, abych si řekla, ne, má to smysl, má to smysl, prostě. Chápu.
Se obávám, že opravdu má smysl to, co děláte, no.
Já se ještě chci zeptat. Jako máte v tom opravdu takový zen, v tom, jak k tomu přistupujete, skrz ten soucit. A jakoby velmi s tím soucitím vím, že ta teorie je trošičku jiná, než to vždycky být schopna po každý dokonale aplikovat v praxi. Stalo se někdy, že vás to někde zabolelo, nebo že se vás to dotklo? A třeba jenom emočně, jako neříkám ta myšlenka, jo, ale pocitově. Já třeba mám tu zkušenost, že občas, byť si řeknu, je to blbost, ale někde v hloubce mám takový jako přišpíněný pocit, že mě to prostě mrzí.
Stává se mi to velmi často. Jako já jsem hodně emocionální. Já vlastně nejsem jako povahu, nejsem aktivistka. Jo. Já jsem opravdu jako umělec, myslím, základní mojí duševním nastavením. Jo. Takže jsem hodně vnímavá a ty věci bolej, ale je to prostě jako, když opravdu člověk pracuje, tak si dělá mozoly a tím každým mozolem je výkonnější, jo. Takže to nevnímám to jednoznačně jako újmu, vnímám to jako výzvu, opravdu. A ta výzva mi umožňuje být silnější, takže samozřejmě bolí to, ale kdo říkal, že život nebolí, že jo, jako v tomhle to jako beru takhle, jako že to, že já jsem si nevybrala, dobrovolně jsem si nevybrala pozici, aby byla uchráněná bolesti. To má moje volba, že jsem se stoupla do pozice, kde ta bolest je součástí té cesty, ale já vlastně, mě to baví i s tím, protože prostě za prvý teda posiluju sebe a za druhý vlastně třeba tím, že mám děti, kterým je vlastně 8, 11, 14, tak oni jsou samozřejmě součástí té mojí cesty, jo. A oni byli u všech těch propadů, u všech těch vlastně, když jsem měla právě na začátku, vlastně v tom začátkem ledna se to začalo tak jako, tak byli u toho, když jsem opravdu byla nejistá, co se bude dít. A cítila jsem, že spouštím proces, který opravdu vytáhne hodně, jako hodně emocí všeho druhu. Jo. A byli u toho a teď vidějí, ale jak ten strach, který já jsem překonala a vlastně ty hejty, který vědí, že byly, tak ale jim dávám číst třeba ty dopisy, co mi chodí, jo? Od žen, který mi píšou, že to pro ně celou budou přineslo, nějaký základní životní zvrat, jo? Že A ještě, i, ještě vlastně intimnější věci, které ty ani nechci jakoby citovat, jo? Protože ne, to myslím, že nepatří na veřejnost. Jo? Ale tohleto jsou věci, které mě nedávají žádné zpochybnění toho, že jsem se rozhodla správně. Jo? Takže tu bolest beru jako, jako součást prostě. No. Tak prostě jaké to je, no. Žijeme ve světě, který je plný bolesti a radosti a tak musíme něco vydržet. No. Tak stejně rodíme, jsme ženský, nebo prostě těch věcí, ta bolest je součást jakoby mnoha procesů smysluplných, tak takhle se snažím to vnímat, ale zase nechci dělat hrdinku. Mnohokrát se mi stane, že opravdu už toho mám plný zuby všeho, jo, ale tak se člověk nějak zregeneruje. A...
Co v tu chvíli uděláte? To by mě hodně zajímalo. Nějaký třeba fakt z praxe, co vám pomáhá v tu chvíli, kdy je tam takový ten trošku mizerný pocit?
Tak na tu lice k mému muži, jakoby to mi pomáhá vlastně být blízko vlastně člověka, který vím, že mě přijímá úplně bez výhrad, jakoby. To vlastně v tu chvíli zažít to bezvýhradné přijetí a takový ten klid, on je hodně klidnej, takže vlastně to moji takovou, on tak, já se sklidním vlastně v jeho blízkosti, jakoby jo, to mi třeba pomáhá. Pak mi pomáhá samota. Když vlastně, když se můžu třeba projít sama, já mám ráda, já bydlím na vesnici a když chci si dát dobrý kafe, já nepiju moc kafe doma, protože miluji kavárenský kafičko, když chci jako na kavárenský kafičko, tak musím buď sednout do auta, anebo jít prostě půl hodiny pěšky. Tak jako ta procházka na kávu, že řeknu dětem, děti už to znají, maminka jde na kafe, tak já si se seberu, a ať už jedu nebo jdu, tak prostě ten čas pro mě třeba je čistící. Jako vlastně, že dělat si čas pro sebe. A potom třeba další věc, která mi hodně pomáhá, je terapie, na kterou nechodím pravidelně, ale jsou právě takovéhle chvíle, kdy vlastně se cítím oslabená, tak vím, že ta, i když třeba těch peněz teď není moc, protože já prostě živím ty děti sama, že to je jako snadný, ale vím, že ta investice finanční do mě je něco, co se zasloužím i v téhle situaci. Takže prostě si třeba dopřeju jednou za měsíc třeba terapii, prostě terapeutku, která mi velmi jako pomáhá vždycky získat nový náhled na tu situaci nebo mi ukáže nějaké souvislosti, které třeba jsem si sama neuvědomovala. Takže to jsou vlastně jako všechno to péče o sebe. Ať už vlastně v té náruči nebo v tom čase jako samoty nebo v té terapii, je to prostě to, že si zasloužím jako vlastně pečovat o sebe.
Než jsme o těch děti, stalo se někdy, že ty děti třeba neměly úplně pochopení? Nebo občas slýcháváme i dětské řeči ve smyslu, že mami, nemohla bys být normální? Proč musíš být takhle výstřední? Jo, ve škole třeba ve chvíli, kdy to reflektují nějaké jejich spolužáci, tak nevím, zdáli někde něco takového proběhlo?
Oni to berou, oni už to znají. Jako jo. Oni to prostě berou, že oni mi říkají matkoň. Někdy jak prostě to je matkoň. Jako. Ten pubertání mi tak říká, jinak oni jsou fajn moc, jo. Ale myslím, že to tak berou, že to vlastně v něčem, od toho mají samozřejmě ten pubertální odstup, jako, ale na druhou stranu jim to zase přináší hodně dobrých věcí, si myslím, že máma není úplně jako usedlá, unavená z práce, která jí nebaví, na většině přinaštvaná a tak tím, že prostě mám v sobě zase nějakou živost, tak, které mi zase do života taky přenáší docela jako dobrý impulzy, tak to prostě jaké berou. A myslím si, že vlastně z tohohle toho sádla jako mají i docela radost, protože se prostě různě ty články objevují třeba v médiu, který můj syn čte, jo, nebo tak vlastně ví, že i matka teda jako dobrý.
Takže spíš mají jakoby takovou zdravou hrdost, než aby to měli potřebu nějak schovávat.
Hrdost si, no. To bych řekla, že je silný slovo, ale tolerujou to a prostě berou mě takhle. Jako. Hrdost, to se nemyslím, že by zrovna v tom věku byli na mě hrdý, nebo minimálně by to nikdy nepřiznali a nevím, možná to nedokážu říct. Ale to od nich ani neočekávám. Já myslím, že je fajn, když spolu budeme nějak vedle sebe si a spolu hezky žít. Tak.
A v těch reakcích stalo se někdy, že do toho byly zatažené děti? Jako třeba moje zkušenost, že jedinkrát, kdy já jsem opravdu zvedla telefon s tím, že se budu soudit, tak to bylo v případě, kdy ten článek se týkal primárně dětí. A to jsem si říkala, já fajn, prostě milion mýtů, pomluv, nepravd, jo, OK, ale prostě děti ne, jako červená čára. Nejsem sama tady na gauči, kdo měl bohužel tyhle zkušenosti, že vlastně obzvlášť jako na malé děti nebo děti, které byly taky v něčem, dejme tomu vidět, ať už barvou pleti, jo, nebo prostě nějakou povahou, tak tam ty útoky začaly směrovat. Nemáte tuhle zkušenost?
Já se teda hodně, jakoby jsem hodně kategorická v tom, že děti jako nezveřejňuju a ne, jako nijak je nemenuju, prostě to je moje práce, to je moje profese tohle, takže já prostě si měla svoji profesi a moje děti a moje soukromí jsou za zdí, jako to s tím vůbec nesouvisí. Teď jsem udělala poprvé, že teda na jedné fotce se objevila moje dcera, protože se fotila u nás na zahradě a ona se ke mně chtěla přitulit. A ta fotografka tu fotku dělala, byla tak krásná, že říká, tak jo. Ale jako jinak to odděluji a naštěstí se mi to nestalo. Myslím si, že ale nikdy jsem nebyla ani v té míře jakoby v té mediální pozornosti. Jo. No,
teď mi přijde, že už jako jo.
No možná, no, ale nikdy předtím to nebylo, takže jsem si zatím s tím neměla jakoby problém. A kdyby se to stalo, tak se s tím vůbec jako nebudu patlat. Tak budu velmi jako jasně do útoku. Tohle prostě vůbec nebudu tolerovat, teda tomu to říkám rovnou.
No, ne, já myslím, že tohle máme ženy dost podobně většinou matky, že jakoby to je ta čára, přes kterou už neznám nikoho, kdo by jako byl v pohodě s tím, že by se tohle dělo. A bohužel je to zase taková opakující se téma, buď prostě špatná matka, chudák dítě, nebo dítě špatný, podívejte, tak to znamená, že ta matka je také anebatora, že nemá děti, že jo, a to je tím pádem taky
špatně.
Vlastně, úplně špatně, to je to nejhorší možná. Ale že vlastně to mateřství, které je navíc dost křehké, myslím si, že nikdo z nás snad se nepovažuje za dokonalou matku. Z mé zkušenosti k mateřství dost patří i nějaký občasný pocit viny nebo nedokonalosti nebo toho, že se mohla být lepší. Takže tam, když se to ještě navíc trefí do něčeho citlivého, tak to může opravdu bolet.
Tohle to je jako rozhodně věc, kterou si myslím, že je na místě si hájit. Jako tohle na tohle nikdo nemá právo. A myslím si, že dobrý, ty lidi ucítí následky toho překročení té hranice, protože tohle prostě není.
No, s tím taky souhlasím, že vlastně v té ignoraci, nebo ne v té ignoraci, ale v tom, když jakoby ignorujeme a ne, říkáme, že jsme nad věci, to je důležitý přístup, ale je určitá série hejtu, kde je důležité, aby ta odezva byla, ať už skrz nějaké nahlášení, že jo, i na ty sociální sítě, anebo eventuálně, že jo, je na ty orgány, protože musí někde přijít přesně ten protitlak.
Jo, jo.
Už jenom jako precedens, aby se to nemohlo opakovat v různých dalších
aby
kontextech.
Aby se to neznormalizovalo, to, co mě vlastně leká přesně u těla těch věcí i okolo toho vzhledu těla, jak znormalizovaná je ta agrese vlastně, jo. A to se prostě nesmí jako zlegitimizovat tím, že to vlastně budeme přecházet, jakoby. Myslím si, že vůči veškerý agresi, když se budeme vymezovat, tak ona nebude normalizovaná, nebude považovaná za něco, co je přece OK, protože to tady všude je okolo. A...
Tak by to a co se čekala, když s tím hledeš ven? Co se čekala, když se napsala knihu o, jo, teď můžeme doplnit, s tímhle jste se někde potkala? Tak by to, že přece to jsem mohla čekat.
Takhle jako explicitně řečeno ne.
To spíš jako tematicky, myslím, nikoli možná řečeno do jedné krátké věty.
Ale v podstatě asi jakoby jo, to bylo mi to řečeno jako to bylo mi to řečeno jo, jako co jste čekali s takovouhle kontroverzí? No tak já teda tady útočím, protože to jste chtěli.
Jste si o to řekli.
Přesně tak, to jste chtěli, ne? Když jste vydali takový kontroverzní jako statement, tak to jo, s tím jsem se setkala, no jo, no tak. Tak ale ten člověk, třeba zrovna tenhle člověk, jako když vlastně jsem se vymezila stejně razantně v té retorice, tak utek jako, ale jo. Takže potom prostě každý máme svoje, já myslím, že každý máme svoje slabý místa a člověk, který útočí ještě speciálně na sociálních sítích, které jsou vlastně napůl anonymní, tak má svoje slabý místa nebo svoje prostě různé věci schované za tím profilem a to je prostě každýho věc.
No ona se říká, že jo, nikdy nepiš na Facebooku to, co bys tomu člověku neřekl
do očí.
Kdyby jsme se tím tak všichni řídili, tak by to tady vypadalo jinak. No, každopádně já moc děkuji. Opravdu to bylo jako celý i dojemný. Já jsem to nečekala. Myslela, že budeme se bavit tak povrchně, ale vlastně vy jste se hned dostala pod povrch. To je báječný, že to má takovou trošku jinou kvalitu ještě pro mě.
Tak
jako až mě to rozechvilo. Ale chci se ještě zeptat, na konci máme takovou otázku, kdybyste měla poradit takový ty pomyslný mladý ženě, která tam jako někde pomyslně sedí za objektivem a třeba jde s něčím do světa, A teď tam jako schytá těch pár prvních nehezkých poznámek a říká si, ty jo, tak já to možná dělám špatně, nebo jestli oni nemají pravdu. Kdybyste pro ně měla jako pár prostě vět, který by v tu chvíli mohla chtít slyšet, aby jí to zase zvedlo ze židle a dál.
Zpětně, když se na to dívám, tak moje, to, že jsem si šla za svojí pravdou, je něco, čeho zpětně ani v nejmenším nelituju. Jako, kdybych si měla volit mezi cestou, kdy budu úplně jako bezpečnou zónou, nekonfliktní, anebo půjdu tou cestou, kterou jdu, kdy vlastně dělám to, co cítím, že dělat mám, i za cenu toho, že to není nikdy lehký, tak z těchto dvou cest vždycky vyberu tu, kterou jdu. Protože mi to přináší tolik vlastně naplnění a z pocitu, že se dotýkám smyslu jako mýho života, když to řeknu vlastně takhle, že vlastně nemám jinou možnost, nebo nikdy bych si nezvolila jinou cestu, protože vím, že navzdory tím obtížím tohle, že jsem na správném místě. A myslím si, že každý člověk, věřím tomu, chci věřit, že každý člověk, který se rozhodne vlastně jít si za svou vnitřní pravdou, tak se tohle pocitu, že je na správném místě, nějakým způsobem dotkne. A to je pro mě absolutní vlastně. Jo. Jako, netrvá to většinou dlouho, je to třeba chvilička, pak to zase zmizí a nějakou dobu na to čekám, ale tenhle to vědomí, jakoby, že jsem správně, je něco, co mi stojí za všechny ty obtíže vlastně. Asi takhle.
Děkuju. Děkuju mnohokrát a děkuji za sebe. Já vlastně možná ještě mám potřebu dodat. Jste první host zatím, koho já znám nejdřív z médií. Že zpravidla se s těma ženama známe osobně, anebo se s nimi potkáme třeba až tady. Ale tím, že já jsem vlastně se potkala nejdřív s podcastem a s tím příběhem, tak pro mě je hodně poučný ten kontrast mezi vlastně tou, co já jsem vnímala, to je samozřejmě naprosto subjektivní, nesmírně pozitivně, jo, ale tak jako tvrdě. A teď, když spolu sedíme a naopak, jako kdybych to měla nějak navnímat té reality, tak tam je ohromná jako jemnost a hloubka a jak jsem říkala, to dojemné. A vlastně pro mě je to ohromný aha moment v tom, že já možná začínám chápat, co lidi říkají mně, že ta mediální image a ten člověk za ní může být od sebe hodně, hodně daleko. A já mám pocit, že možná teď vlastně skrz vás zažívám něco podobného, kdy to zase mám skrz svůj osobní prožitek, jo. A myslím si, že všichni máme nad čím přemýšlet a ještě jednou samozřejmě moc držím palce ve všech projektech a budu se těšit na další díly podcastu Sádlo, které pokud jste neviděli, tak velmi doporučuji.
No děkuji za pozvání a hodně sil nám všem.
Děkuji.